πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ και τη δική σας τη συμμετοχή, πράγμα το οποίο είναι εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο στη διάρκεια της. Γράφετε πρώτα, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, μας το στέλνετε στο 54160. Είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά και πετυχαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να έχουμε μια άμεση επικοινωνία, αυτό που θέλουμε περισσότερο όσο κάνουμε την εκπομπή. Αλλά μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες, να συμμετέχετε στην οργάνωση μιας από τις επόμενες εκπομπές με θέματα που μας προτείνετε, θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη του πολιτισμού, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει θα ακούσετε περισσότερα για αυτά μια από τις επόμενες μέρες. Μπορείτε να θέλετε να επισκεφτείτε και την σελίδα μας στο Facebook. Είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like στην σελίδα αυτή. Ενημερώνεστε για την θεματολογία μας πριν από την εκπομπή για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter. Είναι παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Και ολοκληρώνοντας την ταυτότητα της εκπομπής, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, καθώς και μέσω ίντερνετ στο erteco.gr. Το erteco.gr μεταδίδει online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, ανάμεσα στο οποίο και το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος μόνος του. Η Μέρη Βενέζη επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα. Και έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα και σήμερα. Λοιπόν, ένα τραγούδι και περνάμε στις συνεντεύξεις μας. Αβάντι μαέστρο. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο προέρχεται από ένα χώρο που μας αρέσει πολύ, αρέσει και σε εσάς πολύ από ό,τι έχουμε καταλάβει, στους περισσότερους τουλάχιστον από εσάς. Πρόκειται για ένα θέμα αρχαιολογικό. Είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη αρχαιολογικούς θησαυρούς. Όπου και να σκάψεις κάτι βρίσκει, βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία κατοικείται εδώ και χιλιετίες. Οπότε, τι να κάνουμε. Ζούμε πάνω σε σημαντικά αρχαία ερείπια σε πολλές περιπτώσεις. Ευρήματα που δίνουν οι ανασκαφές μας δίνουν καινούργια στοιχεία για την ιστορία μας. Και τώρα θα πάμε στον νομό Φθιώτιδος. Εκεί υπάρχει ένα έργο σε εξέλιξη, ένα έργο αποχέτευσης στην περιοχή του Αχινού και του Καραβόμηλου, για όσους ξέρουν την περιοχή εκεί. Είναι κοντά στην παραλία τα χωριά αυτά. Εκεί γίνονται κάποιες εργασίες για την αποχέτευση. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών γίνανε σωστικές ανασκαφές που έφεραν στο φως και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μαζί μας τηλεφωνικά, για να μας μιλήσει για τα ευρήματα των ανασκαφών αυτών, είναι η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, η κυρία Ευθυμία Καράντζαλη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Τι βρέθηκε λοιπόν εκεί?
Να πούμε πρώτα για το έργο. Να πούμε ότι είναι ένα μεγάλο έργο, η αποχέτευση του Δήμου Στυλίδας, που περιλαμβάνει το μέτωπο από τις Ράχες, παραλία Ραχών, τον Αχινό, το χωριό, τον Καραβόμηλο, την ίδια τη Στυλίδα. Είναι το παραλιακό μέτωπο αυτό, το οποίο γίνεται μεγάλο έργο στην το αποχετευτικό σύστημα. Τώρα τελευταία σε όλα τα δημόσια έργα γίνεται ένα υποέργο που ονομάζεται Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες. Και εκεί προσλαμβάνουμε κόσμο, προσλαμβάνουμε αρχαιολόγους, προσλαμβάνουμε εργάτες, προσλαμβάνουμε μηχανικούς, συντηρητές, για να μπορέσουμε αμέσως, όταν βρίσκεται κάτι, να το αντιμετωπίζουμε και να μην καθυστερεί το ίδιο το έργο.
Να πούμε εδώ, να πούμε εδώ για τους ακροατές μας που τυχόν δεν το ξέρουν, ότι όταν βρίσκεται κάτι σε αυτά τα έργα, αξιολογείται. Και αν δεν είναι τόσο σημαντικό ώστε να αλλάξει ο σχεδιασμός του έργου, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις είναι κάτι τόσο σημαντικό, απλά αποτυπώνεται για να ξέρουμε τι γίνεται, μεταφέρεται ό,τι είναι φορητό και το υπόλοιπο καταχώνεται για τις επόμενες γενναίες. Κάπως έτσι δεν είναι, κυρία Καράτζαλη?
Ναι, είναι σωστό αυτό. Αυτό γίνεται συνήθως στα νεκροταφεία, όταν βρίσκουμε τάφους. Στην περιοχή εκεί υπάρχουν 3 νεκροταφεία ξεχωριστά από 2 μεγάλες αρχαίες πόλεις, τον αρχαίο Αχίνο και τα αρχαία Φάλαρα, που είναι η Στυλίδα και ο Αχινός αντίστοιχα. Και επίσης, όταν βρισκόμαστε σε νεκροταφεία, αυτό γίνεται κατά κόρον, ενώ όταν έχουμε να κάνουμε κάποιο σημαντικό οικοδόμημα, τότε αλλάζει το πλάνο και της διερεύνησης και της διατήρησης του αρχαίου. Στην προκειμένη περίπτωση βρέθηκε κοντά στο Καραβόλεμο ένας κυβωτιός χυμοστάφος. Στην περιοχή είναι πολύ λίγοι οι τάφοι που έχουν βρεθεί και πολύ λίγα τα αρχιτεκτονικά. Οπότε αυτό ήταν μεγάλη έκπληση για μας. Περιμένουμε τα αρχεία πιο πολύ στο Ναχινό και στη Στυλίδα και όχι στην περιοχή του Καραβόμουλου. Ο τάφος ήταν ασύλλητος. Βρέθηκαν περίπου 10-15 αγκία, πύληνα και ένα χάλκινο μεγάλο σκεύος εξωτερικά του τάφου, τα οποία χρονολογούν τη χρήση του στον θελιστική περίοδο στον 3ο αιώνα π.Χ.
Πώς εξηγείτε την ύπαρξη αυτού του τάφου εκεί, ήταν σε δρόμο?
Όχι. Ήταν μέσα στο χαντάκι της αποχέτευσης.
Όχι, λέω σε αρχαίο δρόμο, πώς ήταν, γιατί ήταν λίγο μόνος
αυτό
του.
Αυτό δεν μπορώ, ήταν μόνος του και περιμένουμε τώρα. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν βρεθεί μεμονωμένοι τάφοι. Ίσως συνδέονται με κάποιο οικισμό ή με κάποιες μετακινήσεις ανθρώπων. Αυτό θα το δούμε τώρα και στην πορεία του έργου. Έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία και ελπίζουμε να βγάλουμε μια ιστορία για την περιοχή αυτή.
Ενδιαφέρον. Είναι μια περιοχή που, εντάξει, υπήρχε αρχαιολογικά βέβαια.
Υπήρχε.
Αλλά εδώ δεν είναι τόσο.
Ναι, τώρα έχουμε καινούργια στοιχεία. Ναι, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
Πολύ ωραία. Θα συνεχιστεί η ανασκαφή εκεί, φαντάζομαι. Θα ψάξει.
Όχι, τελείωσε ο τάφος. Τώρα βρίσκουμε ένα τάφο. Αμέσως τον τελειώνουμε και παραδίδουμε για το έργο. Τον βρίσκαμε τον τάφο, τον μετρήσαμε, τον αποτυπώσαμε, τον φωτογραφίσαμε, πήραμε τα ευρήματα για συντήρηση και εκεί ο τάφος έμεινε, καταχώθηκε και από πάνω πέρασε το σύστημα της αποχέτευσης.
Λοιπόν, τώρα κυρία Καράτζαλη, όμως θέλουμε να μας πείτε και άλλα πράγματα, μια που είμαστε μαζί, που έχουν σχέση με το έργο της φορείας σας στην περιοχή της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας.
Πολύ ωραία. Θέλω να πω το εξής. Φέτος είχαμε την τύχη να δούμε να γίνει έναρξη αυτού του έργου που περιμέναμε εδώ πάρα πολλά χρόνια, που φέρει τον τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλαξης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών». Εδώ αυτό το έργο το περιμέναμε πολλά χρόνια, γιατί οι πρώτες μελέτες άρχισαν το 2013. Πάντα ο Δήμος Λαμιαίων και η Φορεία Αρχαιοτήτων έχουν παράδοση στη συνεργασία. Τότε τις πρώτες μελέτες τις είχε πληρώσει ο Δήμος Λαμιαίων από το 2013 μέχρι το 2022 περίπου. Τις είχε πληρώσει ο Δήμος Λαμιαίων πάντα με την υποστήριξη της υπηρεσίας, πάντα με την καθοδήγησή μας και σε απόλυτη συνεργασία και υπό τις υποδείξεις των διευθύνσεων αναστήλωσης και συντήρησης του Υπουργείου, τις κεντρικές διευθύνσεις του Υπουργείου μας. Είχαμε την τύχη πρόπερση να περάσει η μελέτη εφαρμογής, ας πούμε, του έργου αυτού από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να εγκριθεί και αμέσως ο Δήμος Λαμιαίων να ψάξει να βρει χρηματοδοτικό πρόγραμμα και αυτό ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πολύ καλό.
Δημοπρατήθηκε αμέσως το έργο και αυτή τη στιγμή έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος για να το υλοποιεί. Τι είναι αυτό που προσπαθήσαμε και έχουμε πετύχει να κάνουμε στις Θερμοπύλες? Δεν κάναμε μεγάλες παρεμβάσεις. Ήταν πολύ ήπιες οι αναπλάσεις που εγκρίθηκαν και θα πραγματοποιηθούν, διότι σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο δεν θέλουμε φαραωνικά έργα, δεν θέλουμε μεγάλα πράγματα. Θέλουμε να οδηγούμε σωστά τον επισκέπτη στα σημεία ενδιαφέροντος του χώρου. Θέλουμε να καταλάβει το βασικό σημείο, το βασικό τμήμα του χώρου που ήταν το σημείο ενδιαφέροντος της μάχης και της έκβασης της μάχης και κυρίως να το καταλάβει μέσα από την τοπογραφία και την αρχαία γεωμορφολογία. Καταλάβατε, διότι όποιος πάει τώρα στις Θερμοπύλες δεν βλέπει κανένα στενό. Βλέπει μία πεντιάδα.
Οι προσχώσεις έχουν πάει...
Προσχώσεις του σουπερχιού και των πηγών κυρίως έχουν αλλιώσει το τοπίο. Αυτό που θέλαμε λοιπόν ήταν να, να παίρνουμε τον επισκέπτη από το σημείο, από το πάρκινγκ ας πούμε, τη στάθμευση που θα έχει, και θα να τον πηγαίνουμε στα σημεία ενδιαφέροντος, όπου εκεί με εποπτικό υλικό, με φωτογραφίες, με εξηγήσεις, να καταλάβει πώς ήταν τότε η περιοχή και πού έγινε η μάχη και πού έπεσαν στο τέλος οι τελευταίοι υπερασπιστές του Μεσαίου Στενού.
Το μονοπάτι το οποίο είχε ακολουθήσει ο Εφιάλτης και είχε οδηγήσει τους Πέρσες, υπάρχει μια παράδοση ότι σώζεται, έχω κάνει ένα κομμάτι του και εγώ το έχω περπατήσει. Αυτό θα το αναδείξετε με κάποιο τρόπο?
Αυτό δεν μπορεί να αναδειχθεί σε αυτή τη φάση, γιατί αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται το μεσαίο στενό των Θερμοπυλών.
Μάλιστα.
Το μεσαίο στενό, εκεί που έγινε την τρίτη μέρα η μάχη.
Και επίσης στις Θερμοπύλες υπάρχουν και θερμές πηγές, εξού και το όνομά τους.
Ακριβώς.
Θα συνδεθεί ο χώρος της μάχης με τον χώρο των θερμών πηγών, με κάποιο τρόπο?
Ελπίζουμε να συνδεθεί. Αυτό το, η σύνδεση δεν είναι ακόμα υλοποιήσιμη.
Είναι επειδή άλλο το θέμα τμήμα, τώρα, ναι.
Το τμήμα είναι στο Ταϊπέδ. Είναι όλο αυτό το τμήμα που είναι οι θερμές, εκτός των θερμών πηγών που είναι στη ζώνη Α, την αρχαιολογική, τα ξενοδοχεία τα παλαιά και το παλιό υδροθεραπευτήριο ας πούμε του 60, του 50 είναι στην περιοχή που είναι η ιδιοκτησία του Ταϊπέδ, και εκεί υπάρχει συνεργασία με τους εκπροσώπους του Ταϊπέδ. Έχουμε πει ότι πρέπει να αναβαθμιστεί ο χώρος, να αναβαθμιστούν τα ξενοδοχεία, να υπάρξει μια σύνδεση ώστε να μπορεί κανείς να περπατάει όλη αυτή την περιοχή και να βλέπει μέχρι ακριβώς την αρχαία πηγή πώς θα είναι. Αλλά είναι στην ιδιοκτησία του Ταϊπέδ.
Οπότε έχουμε μέλλον.
Είναι στη συνέχεια, δηλαδή υπάρχει αυτή η συνεργασία, να αρχίσουν και αυτοί να υλοποιούν το έργο τους να ξανακάνουν τα ξενοδοχεία, γιατί έχουν τώρα πάρει πολλά χρόνια και είναι πάρα πολύ καταστραμμένα, και να κάνουν τις εγκαταστάσεις τους σύμφωνα με όσα το Υπουργείο τους έχει υποδείξει, αλλά και εμείς στη συνέχεια να μας παραχωρηθεί και τμήμα της ιδιοκτησίας του Ταϊπέδ, που είναι στη ζώνη Α, απολύτως προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, ώστε και εμείς να συνδέσουμε το έργο που υλοποιείται τώρα, που να γίνεται ένας περίπατος μέχρι την αρχαία πηγή.
Δηλαδή, με την ερώτησή μου, εγώ βιάστηκα λίγο. Έχουμε μέλλον.
Έχουμε μέλλον, σιγά-σιγά.
Εντάξει, δεν πειράζει. Και αυτό που έγινε, κάτι είναι. Και αυτό που γίνεται τώρα, κάτι είναι.
Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, υπήρχαν δύο παλιές αποθήκες του ΕΟΤ στην περιοχή πίσω από τον Κολωνό, του λόφου του Κολωνού, όπου εκεί έγινε η τελευταία φάση της μάχης και έπεσαν όλοι. Πίσω λοιπόν από τον Κολωνό υπήρχαν δύο παλιές αποθήκες του ΕΟΤ, τα οποία παραχωρήθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, και σε μία από αυτές την έχουμε φτιάξει και λειτουργεί μία περιοδική έκθεση. Δεν είναι πλέον περιοδική, είναι μόνιμη, προπλασμάτων, δηλαδή μακετών, όπου μπορεί ο επισκέπτης να δει όλον τον αρχαιολογικό χώρο, όλο το ανάγλυφο, ξεκινώντας από το πρώτο στενό, εκεί που αρχίζει η Ανοπαία Τραπός, μέχρι το τρίτο στενό, εκεί που ήταν το λιμάνι, που πήγαιναν τους τραυματίες, ερχόνταν εφοδιασμοί κτλ. Και να δει και την ανάδειξη του μεσαίου στενού που έχουμε τώρα.
Νομίζω ότι όταν τελειώσει, όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα εξάπτει τη φαντασία όποιο έρχεται εκεί, και θα είναι ένα ιδανικό μέρος για εκδρομή για τα σχολεία.
Ναι, θα είναι ιδανικότατο. Τώρα έρχονται ακόμη, ενώ το έργο είναι σε εξέλιξη, έρχονται κόσμος και μάλιστα ανεβαίνουν πάνω στην περιοχή που είναι τα κτίρια του ΕΟΤ και βλέπουν την έκθεση, αυτή την περιοδική έκθεση με τις μακέτες, και μετά πηγαίνουν προς τον Κολωνό και έχουν πιο σαφή την εικόνα πώς ήταν τότε, καταλαβαίνουν δηλαδή τη γεωμορφολογία, πώς είχε αλλάξει και πώς ήταν τότε.
Μάλιστα. Άλλα πράγματα, άλλες εργασίες έχετε αυτή την περίοδο, άλλες ανασκαφές σε κάποια σημεία ή κάτι άλλο που να αξίζει τον κόπο να πούμε?
Συνεχίζονται στην Αταλάντη οι ανασκαφοί ενός πολύ σημαντικού ιδιωτικού οικοπαίδου. Ανήκει σε ιδιώτη, γίνονται πολλά χρόνια, περίπου 4 ή 5 χρόνια νομίζω, 5 για την ακρίβεια. Και βρίσκεται και ένα, εκεί βρίσκομαι τμήμα της αρχαίας πόλης της Αταλάντης, το αρχαίο Πούντα. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και εκεί η ανασκαφή είναι σε εξέλιξη, ελπίζουμε του χρόνου να έχει τελειώσει.
Εκεί πρόκειται να αναδειχθεί κάτι.
Αυτό θα το δούμε, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το αρχαίο είναι πολύ βαθύτερα από το δρόμο. Mm. Πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη μελέτη για να κρατηθεί. Θα το συζητήσουμε με το Υπουργείο, γιατί σε περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ δυσμενείς οι συνθήκες να κρατηθεί και να είναι εποπτικό για τον επισκέπτη κάτι, είναι καλύτερα να καταχώνεται με τους όρους, με την προσωρινή κατάχωση αυτή που δίνει η διεύθυνση συντήρησης και η οποία είναι αναστρέψιμη. Mm-hmm. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή, όταν θα εξελιχθεί η τεχνολογία ή οτιδήποτε, μπορούν όλα να αποκαλυφθούν και να συνεχίσει να είναι κάπως διαφορετικά.
Και εκεί είχαν βρεθεί κάποιοι κούροι.
Δίπλα σε αυτό το οικόπεδο είχε παραδοθεί από κάποιον αγρότη ένας κορμός αγάλματος αντρικού, ένας κούρος. Στη συνέχεια η εφορία, κάνοντας τις διερευνητικές τομές, να δει πραγματικά αν το άγαλμα προέρχεται από αυτό τον αγρό, είχε βρεθεί αλλού και παρουσιάστηκε ότι είναι από αυτό τον αγρό, αυτό γίνεται πάντα, είναι πάγια τακτική της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Βρέθηκαν άλλα δύο αγάλματα, βρέθηκε βάση αγάλματος και πάρα πολύ σημαντική τάφη του νεκροταφείου του αρχαίου Πούντα, της αρχαίας πόλης της Αταλάντης. Με πάρα πολύ έτσι, αγάπη προς αυτά τα αγάλματα, τα οποία είναι η πρώτη φορά που έχουμε εμείς τέτοια ταφικά, μνημιακά αγάλματα στην περιοχή της Λοκρίδας. Mm. Δεν έχουμε. Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να βρούμε χρηματοδότηση, να τα συντηρήσουμε και μετά να τα στήσουμε στην Αρχαιολογική Συλλογή Αταλάντης, στο Μουσείο της Αταλάντης, κάποιοι το λένε και μουσείο γιατί είναι πάρα πολύ πλούσιο, και εκεί να τα δει ο κόσμος, γιατί πραγματικά τότε το 18 που βρέθηκαν είχε γίνει, όλος ο κόσμος ενδιαφερόταν, είχαμε δώσει πολλές συνεντεύξεις, είχαμε βγάλει την δελτία τύπου, ήταν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για μας, ήταν ένα έβριμα από τα σημαντικότερα του 18. Αφού συντηρήθηκαν λοιπόν, πρώτα γίνονται μελέτες, γι' αυτό αργούν τα έργα, πρώτα γίνονται μελέτες, εγκρίνονται οι μελέτες, αρχίζει το έργο, γίνεται η συντήρηση, ο καθαρισμός, συνέχεια γίνονται άλλοι μελέτες στήριξης και προβολής των αγαλμάτων, έγιναν όλα αυτά, στήθηκαν στην κατάλληλη αίθουσα του Μουσείου της Αταλάντης μαζί με τα πιο σημαντικά ευρήματα του νεκροταφείου. Και αυτό αξίζει κανείς να το δει, γιατί όχι μόνο για την γλυπτική από την άποψη του καλλιτέχνη, να πούμε, των αγαλμάτων, αλλά όσο και για τις ιστορίες των νεκρών. Έχουμε ένα κοριτσάκι θαμμένο μέσα σε ένα πιθάρι, το οποίο έχει πολύ ωραία, έχει μαζί του όλα τα πράγματά του. Έχει μέσα τα παιχνίδια του, έχει τα κοσμήματά του, μικρά δαχτυλιδάκια, ενότια, σκουλαρίκια δηλαδή. Και άλλες ιστορίες που βγαίνει κανείς μέσα από τα ταφικά έφημα και τα ευρήματα των τάφων, βγάζουμε την ιστορία των ανθρώπων.
Μάλιστα. Ωραία πράγματα μας είπατε. Το μόνο που θέλω να σας ρωτήσω εδώ και το ρωτάω πάντα όταν μιλάω με την εφορία αρχαιοτιτιότητας, είναι με τα αρχαία που έχουν, με την περιοχή που έχει σχέση με τον Αχιλλέα, γίνεται κάτι, γίνονται έρευνες?
Δεν γίνονται ιδιαίτερες έρευνες. Είχε γίνει ένα πρόγραμμα για τη μυκηναϊκή παρουσία στη Σκυλάδα του Σουπερχιού, γιατί η ιστορική στιγμή όπου τοποθετείται ο Αχιλλέας είναι η μυκηναϊκή εποχή. Ναι. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν πλούσια μυκηναϊκά ευρήματα στην περιοχή της Κοιλάδας του Σπερχίου που δείχνουν άρχουσα τάξη. Αυτά όμως είναι μέσα σε τάφους. Δεν έχουμε αυτό που έχουν οι άλλες περιοχές, η περιοχή της Μαγνησίας με την Ιωλικό, η περιοχή του Θηβών με τη Θήβα την ίδια, τον Ορχομενό. Δεν έχουμε ανάκτορα, δεν έχουμε διοικητικά κέντρα τα οποία δείχνουν εξουσία ανακτορική, όπου θα δικαιολογούνταν ο Πηλέας και ο Αχιλλέας στη συνέχεια. Ωστόσο, προσωπική μου άποψη είναι ότι η περιοχή της Ακρολαμίας, όπου το κάστρο της Λαμίας ήταν η πιο ευνοϊκή, ας το πούμε, περιοχή για να κτιστεί ένα ανάκτορο, διότι ελέγχει τα περάσματα από τον νότο προς το βορρά και αντίθετα, όλη την κίνηση των πλοίων στο Μαλιακό κόλπο και στο Βόρειο Εβοϊκό. Και την εποχή εκείνη η περιοχή της Ακρολαμίας ήταν σχεδόν παραθαλάσσια. Ναι, δεν είχαν γίνει προσχώσεις. Ωστόσο όμως, παρόλο τα ίχνη που έχουν βρεθεί για την παρουσία των Μυκηναίων, της Μυκηναϊκής κατοίκησης στο λόφο της Ακρολαμίας, δεν έχουμε αυτό που λέμε ανακτορικά κέντρα.
Θα είναι κτισμένο οτιδήποτε άλλο απάνω του.
Ναι, αυτό που λέτε είναι το απόλυτο. Επειδή το κάστρο της Λαμίας είχε μία συνεχή χρήση από τη μέση εποχή του Χαλκού έως τα σύγχρονα χρόνια, έως τις αρχές του 20ου αιώνα που
κατέβηκε η πόλη πιο γαμηλά, ναι.
Που στέγασε τους πρόσφυγες, του 22 στέγαζε πρόσφυγες μέσα στο κάστρο, χτίζανε παραπήγματα. Έχει μεγάλη αναμόχλευση και ο ένας ήταν πάνω στον άλλον, κατέστρεφε τα προηγούμενα, έφτιαξε τα δικά του, κατέστρεφε τον άλλον, έφτιαξε κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Οπότε ελπίζουμε όμως, επειδή έχουμε αυτό το πλούτο στα ταφικά σύνολα τα μυκηναϊκά, κάποια στιγμή να βρούμε και εμείς ένα μυκηναϊκό κέντρο που κανένας δεν θα αφισβητήσει.
Ναι. Εδώ δεν θα είμαι βιαστικός. Στην ώρα που θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καράτζαλη.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια
και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Γεια. Unreroute the rivers, let the damned water
beat. There's some people down the way that's thirsty. Μπλε Σαμπορδο, καλημέρα. Δεύτερο, έχουμε αναγκαστεί άλλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Clap your hands now, head and clap your hands now, clap your hands now, go ahead and clap your hands now, Get ready for the wave, it might strike like a final flood, the people haven't drank in so long, the water won't even make mud, after it comes, it might come with a steady flow, grab the roots of the tree, down by the river, dip your cup when your spirit's low, clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty 'cause of man's unnatural hand.
Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit.
Και να περάσουμε στο χώρο του κινηματογράφου, κυρίες και κύριοι, με το επόμενο μας θέμα. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο και πέρσι το είχαμε παρουσιάσει, που ξαναξεκίνησε. Πρόκειται για το φεστιβάλ, για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, μεσογειακού ντοκιμαντέρ, που γίνεται στο Καρλόβαση της Σάμου, τίτλος του «Μεσογειακή διάλογη». Καλλιτεχνικός του διευθυντής είναι ο Βασίλης Βαφέας. Να πούμε ότι το φεστιβάλ αυτό διοργανώνεται από τον τοπικό από τον τοπικό δήμο, από το Δήμο Δυτικής Σάμου, τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων Ερμίας, του οποίου πρόεδρος είναι ο Βασίλης Βαφέας, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας υπό το ρόλο του σκηνοθέτη και του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Βασίλη, τι κάνεις?
Καλησπέρα Γιώργο, χαίρομαι που τα λέμε πάλι. Το φεστιβάλ μας γίνεται φέτος με την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Αγγελαροπούλου, και έχουμε κι άλλους που μας υποστηρίζουν και μας στηρίζουν. Έχουμε το ΕΚΟΜΕ, δεν γίνεται αλλιώς. Ένα φεστιβάλ και έτσι σε ένα κριτικό νησί, αν δεν υποστηριχθεί θα πεθάνει. Mm-hmm. Αυτή είναι η μοίρα του. Και επομένως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Είναι ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, όπως είπε και ο κύριος Γιαναράκος. Και το θέμα το φετινό, παρόλο που δεν είναι φεστιβάλ που θα γίνεται κάθε χρόνο, αλλά θα γίνεται κάθε 2 χρόνια, θα είναι Biennale, και ελπίζουμε του χρόνου να είναι και ο κύριος Γιαναράκος εδώ μαζί μας, Γιώργο. Θέλουμε να είστε μαζί μας, όπως ήσουν και πέρσι, και που σ' άρεσε πάρα πολύ ο χώρος. Πράγματι, είναι ένας χώρος που μας προσφέρει το Πανεπιστήμιο, ένα καλοκαιρινό σινεμά στο λιμάνι. Και θα παιχθούν και ταινίες σε 2 κλειστούς χώρους. Αν ομιγαίνει το Brexit, θα μπορούμε να ανατρέξουμε στους κλειστούς χώρους. Του Πανεπιστημίου είναι ο ένας, που είναι δίπλα στο καλοκαιρινό σινεμά στο λιμάνι, και του ξενοδοχείου Σάμενα είναι, που είναι απέναντι σχεδόν. Δηλαδή δεν θα επηγαινοτρέχουμε όπως τρέχαμε πέρσι, Γιώργο, και θα είναι όλα δίπλα.
Εμένα δεν με χάλασε να τρέχουμε καθόλου, ήταν πολύ ωραία και εκεί.
Εγώ νομίζω ναι, πρέπει ίσως να τρέχουν οι θεατές για να μην χάσουν αυτά τα έργα που θέλουν να δουν. Απλώς πέρσι ήταν πάρα πολλές ταινίες, φέτος είναι μόνο 12, πέρσι ήταν 40, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε. Αλλά φέτος που είναι 12 τις προσέχουμε σαν να είναι η θεή του Ολύμπου, και είναι και ο θεματικός άξονας, που είναι ένας άξονας που μας ενδιαφέρει, τηλεόραση και ντοκιμαντέρ είναι ο μεγάλος υπέρτιτλος του θεματικού άξονα, και έχει τους επιμέρους άξονες, που είναι το σαμιώτικο, ό,τι γίνεται από σαμιώτες ή για σαμιώτες ή για τη Σάμο, είναι το ιστορικό ντοκιμαντέρ, και είναι γενικώς το θέμα, πάντως είναι το μεγάλο, είναι ντοκιμαντέρ και τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει κάνει σπουδαία πράγματα για το
ντοκιμαντέρ. Βέβαια, και είναι και ο βασικός χρηματοδότης για τα ντοκιμαντέρ. Κακά τα ψέματα, πρώτα-πρώτα είναι η διανομή των ντοκιμαντέρ, γίνεται κυρίως στην τηλεόραση. Σπάνια φτάνουν οι ντοκιμαντέρ στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Μπράβο. Και βλέπεις ότι το κοινό, όταν είναι το ντοκιμαντέρ ενδιαφέρον, τρέχει να το δει. Όχι όμως όπως, ίσως και πιο πολύ από την μυθοπλασία, αλλά το ντοκιμαντέρ πράγματι ενώνει όλες αυτές τις χώρες της Μεσογείου, διότι θα παίξουμε 12 ταινίες από 5 χώρες. Δεν θέλουμε να χαθεί καθόλου το πολυεθνικό, διότι αυτό είναι η Μεσόγειος. Είναι, ας πούμε, ένα μοσαϊκό που ενώνει όλες τις χώρες που είναι βρεγμένες από την ίδια θάλασσα και έχουν τα ίδια προβλήματα, και πρέπει να είναι η Μεσόγειος η θάλασσα της ειρήνης και όχι η θάλασσα του πολέμου. Και αυτό αγωνιζόμαστε οι άνθρωποι του πολιτισμού να το λέμε και να το ξαναλέμε, χωρίς να πρέπει να αυτό το πράγμα να είναι σε αυτιά κλειστά το θέμα αυτό. Λοιπόν, αγαπάμε το ντοκιμαντέρ και αγαπάμε τη Μεσόγειο.
Υπάρχουν συμμετοχές από Αίγυπτο, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία. Υπάρχουν και καινούργιες προβολές, ταινίες καινούργιες ανάμεσα σε αυτές.
Οι ταινίες οι καινούργιες είναι κυρίως οι ξένες. Mm-hmm. Εμείς δηλαδή μας ενδιαφέρει, δεν είναι διαγωνιστικό το φεστιβάλ, και μας ενδιαφέρει να δείξουμε και κρυμμένα διαμάντια του ελληνικού κινηματογράφου, που βεβαίως, όπως είπε ο κύριος Γιαναράκος, έχουν και τη διανομή εξασφαλισμένη από την τηλεόραση, αλλά κυρίως τα λεφτά για να γίνει το ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Ενώ το σινεμά μυθοπλασίας, μέσα στον αγώνα του εμπορίου, κονταροχτυπιέται το ελληνικό σινεμά με κολοσσούς προϋπολογισμών των ξένων ταινιών, των αμερικάνικων, αλλά και των ευρωπαϊκών. Μπορεί να μην είναι οι ευρωπαϊκές τόσο ακριβές, αλλά είναι πολλαπλάσια ακριβές από τις ελληνικές. Και όλα τα είδη, και κωμωδίες και δράματα και τα πάντα. Και επομένως η ιστορία του ελληνικού σινεμά πρέπει να ενισχυθεί, και πρέπει να ενισχυθεί μέσα από διεθνή δίκτυα, όπως είναι τα φεστιβάλ.
Έχω μια τελευταία ερώτηση. Το φεστιβάλ φέρει τον τίτλο το 2,5 φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ, μεσογειακή διάλογη. Γιατί το 2,5?
Είναι 2,5. Είναι 2 μάλλον παρά μισό. Δεν το κάναμε 1,5. Δεν είναι δηλαδή το 1,5. Το 1 πέρασε, ήταν 40 ταινίες. Ναι. Το 2 παράμισο είναι παρακάτι. Είχα κάνει μια ταινία παλιά, το 84, με τον Βουτσά, τον Έρωτα του Οδυσσέα, που ήταν μια επιτυχία και καλλιτεχνική και εμπορική και για μένα και για το ελληνικό σινεμά, εκπροσώπησε την Ελλάδα στις Κάνες κλπ. Αλλά εκεί είχα αυτό το φοβερό Σεμιτέκολο, έναν εικαστικό σπουδαίο, ο οποίος ρωτούσε όταν απελήθη ο Βουτσάς, υποτίθεται, από τη δουλειά του, τι ώρα είναι, 9:05. Αυτό το παραπέντε τελικά ήταν μια σουρεαλιστική ατάνκα, την οποία τη χρησιμοποιήσαμε μέσα στο υλικό μας. Είναι 2 παρακάτι, δηλαδή το επόμενο φεστιβάλ, που θα είναι σπουδαίοι κριτικοί και δημοσιογράφοι μαζί μας, θα είναι Biennale, θα είναι κάθε 2 χρόνια.
Οπότε αυτό θα είναι το 2, μάλιστα.
Αυτό είναι το 2. Εδώ είμαστε προ-φεστιβάλ. Είμαστε πριν το 2. Λοιπόν, είμαστε το 1,5 δηλαδή.
Να περάσετε πολύ καλά σε αυτό το προ-φεστιβάλ, 20 με 22 του μηνός, και σε ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Την Παρασκευή, Γιώργο, την Παρασκευή θα χαρούμε, όποιος θέλει να έρθει θα τον φιλοξενήσουμε, να το ξέρετε. Λοιπόν. Σας φιλοξενούμε σε ένα υπέροχο νησί, και το ΕΚΟΜΕ και η Κυπριακή Δημοκρατία και όλοι οι ξενοδόχοι, που ο καθένας προσφέρει αυτό που μπορεί να προσφέρει, θα σας φιλοξενήσουμε, να το ξέρετε.
Λοιπόν,
φιλιά και να είστε πάντα καλά.
Γεια σου, Γιώργο. Βασίλη, γεια.
Γεια σου, Μάτια μου. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put
put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου με αφορμή ένα έργο που θα ξεκινήσει την πορεία του την ερχόμενη Δευτέρα. Θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Σταθμός. 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν η πρεμιέρα για την τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή. Ένας άνθρωπος που έγινε θρύλος. Έγινε θρύλος, είναι ένα έγκλημα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ. Και ο θρύλος τράφηκε και από την πολύ σημαντική ταινία του Παύλου Τάσιου αργότερα. Εδώ έχουμε ένα έργο, είπαμε ο τίτλος του είναι «Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή», το οποίο σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Νικόλαος Μπαλαμώτης, ερμηνεύει ο Μάρκος Γέτος, αλλά μαζί μας είναι ο συγγραφέας του έργου, ο Βαγγέλης Γέτος, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να διορθώσω μόνο κάτι, συγγνώμη για τη διόρθωση. Δεν είμαι ο συγγραφέας, είμαι ο ίδιος ο Μάρκος Ογέτος.
Α,
ο Βαγγέλης Ογέτος είναι ο συγγραφέας.
Γιατί μου έχουν σημειώσει ότι θα έρθει ο Βαγγέλης Γέτος. Ότι θα μιλήσουμε.
Δεν πειράζει, αλλά αδέρφια είμαστε, οπότε.
Ακόμα καλύτερα, ούτως ή άλλως θα ξεκινούσα ρωτώντας ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον Βαγγέλη και τον Μάρκο Ογέτο. Οπότε
μια χαρά.
Λοιπόν, οπότε παίζετε και το ρόλο. Θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία να γραφτεί ένα έργο σήμερα πάνω στην ιστορία του Νίκου Κοεμτζή. Και πείτε μας και με δύο λόγια την ιστορία αυτή για κάποιους από τους πολύ νεότερους που τυχόν δεν ξέρουν ποιος είναι ο Νίκος Κοεμτζής.
Κοιτάξτε, η όλη ιστορία, ας πούμε, ξεδιπλώθηκε κατά μία έννοια μπροστά μας όταν πρώτη φορά την ακούσαμε και εγώ και ο αδερφός μου που είχε γράψει το έργο. Από το στόμα του πατέρα μου σε ένα οικογενειακό τραπέζι, όταν ήμασταν αρκετά μικρότεροι, πάνω για αυτή την ιστορία μας είπε δύο στοιχεία, κάπως το έφερε κουβέντα. Και μετά έτυχε, ας πούμε, ο πατέρας μας να βάλει την κασέτα, γιατί προλάβαμε ευτυχώς και την περίοδο της κασέτας, να βάλει την κασέτα του τραγουδιού του Σαββόπουλου, το Μακρύ Ζεμπέκικο για τον Νίκο, να το ακούσει ο αδερφός μου τυχαία. Και κάπως καταπιάστηκε ο αδερφός μου με αυτόν τον αστικό θρύλο κατά μία έννοια, με αυτή τη θρυλική ιστορία που από πίσω άφησε πολύ αίμα, δυστυχώς, και να περάσουν τα χρόνια, να κάπως να οριμάσει η ιδέα στο μυαλό του αδερφού μου και να γράψει αυτό το έργο.
Τώρα, ο άνθρωπος που μιλάει είναι ο Νίκος Κοεμτζής προφανώς, αφού είναι η τελευταία του απολογία. Ποιο είναι το στοιχείο το θεατρικό που υπάρχει σε αυτό το έργο? Τι είναι αυτό που δημιούργησε ο αδερφός σας προκειμένου να παίξετε εσείς τον Νίκο Κοεμτζή?
Κοιτάξτε, το έργο ξεκινάει με ένα είδος, ας πούμε, εμείς το λέμε κάπως, με ένα είδος ποιητικού ρεαλισμού, ότι ο Νίκος Κοεμτζής έρχεται από τον κάτω κόσμο, τον κόσμο του Άδη, και ξυπνάει στο σήμερα, εν έτη 2024, και όλος τυχαίος ή και καθόλου τυχαίος, ίσως είναι και ένα τρίκ δικό μας αυτό, να ζωντανέψουμε την ιστορία του ανήμερα του θανάτου του. Γιατί 23 Σεπτεμβρίου, που είναι η πρεμιέρα μας τη Δευτέρα, ο Νίκος Κοεμτζής έφυγε από αυτόν τον κόσμο στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, πάνω στον πάγκο του που πουλάγε τα βιβλία του στο Μοναστηράκι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το έργο και όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε σε σχέση με μένα, δεν γράφηκε απαραίτητα το έργο αυτό για να υποδηθώ εγώ το ρόλο του Κοεμτζή. Πρωτοπαίχθηκε πριν περίπου 4 χρόνια στην Κύπρο με άλλο επιτελείο συνεργατών, με άλλο ηθοποιό, με άλλο σκηνοθέτη. προφανώς ο συγγραφέας ήταν ο αδερφός μου, και κάπως έγινε η πρόταση πιο επίσημα από τον Βαγγέλη για τον αδερφό μου να ενσαρκώσω εγώ αυτό το ρόλο. Τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει, πρόκειται για μια ιστορία η οποία κρύβει μέσα της όλη την ταραχώδη ιστορία της Ελλάδας από τη γερμανική κατοχή και προς τα μας. Ο Νίκος Κοϊμτζής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αιγίνιο της Πιερίας, ειλικρινά και χωρίς να θέλω να γίνω γραφικός, μέσα σε ένα λασπότοπο ζούσε με μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, με ένα πατέρα ο οποίος ήταν κομμουνιστής, ήταν καπετάνιος του Ελλάς εκείνης περίοδου με το όνομα Καπετάν Κεραυνός, το ψευδόνιμο στην ουσία, όπου λόγω του κομμουνιστικού παρελθόντος του Νίκου, του πατέρα του δηλαδή, ο Νίκος μεγάλωσε ως ένα δακτυλοδεικτούμενο παιδί στα βόρεια της χώρας μας, με πολλές καουχίες, με πολλές, πώς να το πω, με μια δακτυλογράφηση από άλλες ιδεολογικές σκοπιές ανθρώπων, άλλων πολιτών κτλ. Γεννήθηκε μες στη βία. Δυστυχώς η βία έγινε κατά μία έννοια, η βία που δέχτηκε όλα τα χρόνια της, μέχρι την ενηλικίωσή του, ήταν σαν δεύτερο σπίτι του. Το λέω πολύ κάπως ποιητικά, αλλά μεγάλωσε μέσα σε αυτό τον οριμαγδό βίας, από τους συγχωριανούς του, από τους αστυνομικούς, από πολλές ομάδες ανθρώπων. Mm-hmm. Θα μου πείτε τώρα...
Συνέχισε.
Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο, ποια είναι η ανάγκη μας ίσως να φέρουμε αυτή την ιστορία στο σήμερα. Η βασική ανάγκη μας, πρώτα απ' όλα, εγώ στο οποίο σου υποδίωμαι, επειδή είναι θεατρικός μονόλογος, μαζί με τον σκηνοθέτη και όλους τους συνεργάτες μας, τον κινησιολόγο, τη σκηνογράφη κτλ. Που θα τους αναφέρουμε προφανώς μετά.
Να τους πούμε τώρα. Ναι. Είναι η Αλέγια Παπαγεωργίου και επιμέλεια κίνηση Αυγουστίνος Κούμουλος. Πάμε.
Αυγουστίνος Κούμουλος, ναι. Η ανάγκη μας λοιπόν στο τώρα ήταν το πυρηνικό μας θέμα και γύρω από αυτό, ας πούμε, κατά μία έννοια παίζει, τριγυριζόμαστε κάθε μέρα και στην πρόβα και στις κουβέντες και σε όλα. Είναι τελικά ποιος έχει την ευθύνη απέναντι στη βία. Ποιος γεννά τη βία, με ποιους όρους καταναλώνεται η βία και με ποιους όρους η βία συνεχίζει και βασιλεύει και κυριαρχεί γύρω μας σε οποιαδήποτε δομή ζούμε, στην καθημερινότητά μας, στα σχολεία μας, στα μαγαζιά που απολαμβάνουμε να διασκεδάζουμε, οπουδήποτε.
Αυτά είναι θέματα που σχολιάζει ο Νίκος Κοϊμτζής ερχόμενος στη ζωή ξανά τώρα.
Ο λόγος που κατά μία έννοια ξυπνά ο Νίκος Κοϊμτζής είναι αρχικά να μπορέσει να πει την ιστορία του σε απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όχι σε ανθρώπους υψηλά ιστάμενους ενός δικαστηρίου ή ενός αστυνομικού τμήματος, να μπορέσει να μιλήσει και να πει την πραγματική ιστορία. Αυτό από εκεί και πέρα δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σε σχέση με το να δικαιολογήσουμε τον Νίκο Κοϊμτζή. Δεν δικαιολογούμε κανένα είδος βίας. Είμαστε κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται, όσες και χιλιάδες φορές να τα ακούμε τα τελευταία χρόνια, όσο και γραφικό μπορεί να ακουστεί. Έχουμε αυτή τη θέση. Ο λόγος που ζωντανεύει ο Νίκος είναι για να μας πει τελικά η βία είναι ένα θέμα το οποίο όταν ας πούμε ακούμε σε καθημερινή βάση πλέον για γυναικοκτονίες, ακούμε για
βία μεταξύ ανηλίκων,
νεαρά παιδιά μεταξύ βία ανηλίκων κτλ. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το θέμα. Και αυτό που προτείνουμε μέσα στην παράσταση είναι η άμεση επικοινωνία του ηθοποιού με τους θεατές και αντιστρόφως, να κοιταχτούμε στα μάτια, να αναρωτηθούμε. Δεν υπάρχει καμία σαφή απάντηση. Είναι όλα τα πράγματα στην άρση τους, είναι όλα τα πράγματα όλα τα ερωτήματα που θέτουμε είναι σε ένα επίπεδο επικοινωνίας, χωρίς καμία θέση και χωρίς καμία συγκεκριμένη άποψη.
Λοιπόν, κύριε Μάρκο Γιέτο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Επαναλαμβάνω το μικρό όνομα γιατί σας είπα λάθος στην αρχή.
Κανένα πρόβλημα.
Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοϊμτζή στο Θέατρο Σταθμός από τη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα Τρίτη. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Εμείς. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Με μουσική τώρα θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις, στις 6 ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
Come all you good workers, good news to you I'll tell. How the good old union has come in here to dwell.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Which side?